Bruce geçinipte Gazprom Türkmen gazının yüze uryandığını resmi suratta məlum etdi. Bu ədime nəhili düşünməli, bunun nəhili səbəblər olub bilər.
Gazprom and Russia of course are going to say that it's a purely a business decision.
Gazprom elbette munun dini bir iqtisadi bahwitleri nuqtay nazarından qabul edilen bir qarardygyny aýdar. Ol meniň özümiň yeterlik gazym bar. Gazyň başga çeşmeleri hem yeterlik diýen düşündürüşleri berer. Emma iş ýüzündäki ýagdaýlara nazar aýlasak, onda Kremliň ençeme aýdan bäri Türkmenistanyň gydanyň düzümünde has aktiw işleşmegini gazançyk bolup alyp baran tagallalaryny görürüz. Rus resmiýetleri telim gezek Türkmenistanyň Owganystan bilen serhedindäki dartgynly ýagdaýlary gozgap, özüniň, diňe bir özüniň hem däl, tutuş gyda guramasynyň bu serhedi gorumakda goldaw bermäge taýýardygyny nykdady. Türkmenistan bolsa öz gezeginde diňe bir rus resmiýetleriniň däl, eýse öz serhedindäki dartgynlylyk barada gurrunadan islendik tarapyň maglumatlaryny çürtkezik inkar edip gelýär. Kreml Türkmenistanyň Rus kömegünde ýüz öwürýändigi sebäpli türkmen gazynyň importyny hem ýatyrdy.
Russia isn't going to take Russia's help with security, then Russia isn't going to take Turkmen gas imports anymore.
Anyk sanlar barada gürrüňe däsek Rus Orsiýet her ýylda Türkmenistandan alýan gazy üçin näçe pul töleýärdi?
Well, it's less than $1 billion, which
bu 1 milliard dollaryň bäri ýanyndaky puldyr. Bilsimiz ýaly soňky ýyllarda Russiýa Türkmenistandan 4 milliard kubometr gaz satyn almagy ýalaşypdy. Emma bar bolan maglumatlardan çen tutulsa, import edilen türkmen gazynyň möçberi şol derejä hem ýetmändi. Dünýädäki energiýa resurslarynyň bahalarynyň pesilmegini hem göz öňünde tutsak, bu görkezijiniň 700 million töweregi dollara deň bolandygyny aýdyp bileriz. Eýerde Türkmenistan dürli ugurlar boýunça gazyny aktaryan bolsa, onda bu onçoklu uly metele hem bolmazdy. Emma bilsimiz ýaly häzirki wagtda türkmen gazynyň iň uly müşterisi Hitaý bolup galýar. Her niçikde bolsa biz Pekiniň türkmen gazy üçin Aşgabatda näçe pul berýändigini bilmeýäris. Sebäbi Türkmenistanyň Hitaýa uly milliardlarça dollar möçberinde bergisi bar. Häzirki Hitaýa aktarylan gaz hem Pekiniň gaz geçirijiniň çekilmegine, gaz ýataklarynyň özleşdirilmegine sarp edilen pulunyň hasabyna gidýär. Netijede Hitaýyň türkmen gazy üçin näçe töleýändigi, asla tölep tölemeýändigi barada hem hiç zat aýdyp bolmaýar. Türkmenistan Eýrany hem belli bir möçberde gaz eksport edýär. Emma onuň möçberi we bahasy barada maglumat berilmese-de, bu söwdadan Türkmenistana gurrungyny ederlik ullakan bir girdiji gelýändir diýip bolmaýar. Bu ýagdaýda Türkmenistan üçin Russiýadan gelen agdalyan 600 million dollar hem uly pul diýse bolar. Şol bir wagtda Türkmenistanyň häzir ençemi, şol sanda top gaz geçirijisiniň gurulyşy, Aziýada oýunlaryna taýýarlyk, Aşgabatda awadanlaşdyrmak ýaly uly maýly çykdyjyly proýektleri hem alyp baryandygyny unutmaly däldiriz. Garaz Russiýanyň türkmen gazynyň importyny durdurmak üçin saýlap alan wagty juda opportunistik boldy.
Russia used the timing very opportunistically for themselves to do this.
Demek bu iqtisady netijeleri bolan bir siýasy ädim bolup çykýardy şeýleme?
I think the motives.
Meniň pikirimçe bu ädimiň aňyrsynda diňe siýasy sebäpler ýatyr.
This were purely political.
Bruce Egerde seniň aýdyşyňy ýaly bu bir siýasy ädim bolsa mundan bilek Orsiýet tarapyndan nämeler garaşyp bolar.
We're playing this is a game of we say chicken in America. They're staring each other.
Bizde Amerikada soňky meňzeş bir oýun hem bar. İki adam biri-birinin gözüne seredip, kimin birinci gözünü kırpmağına garaşyp bätleşýärler. Russiýa türkmen iqtisadiýetiniň şeýle bir uly çökkünine uçrap, munyň netijesinde hem Aşgabat Kremliň öňe sürýän isleginde boýun bolar öýdüp umyt edýär. Aşgabat bolsa öz gezeginde türkmen gazyna başga ugurlardan ýol açylmagyny, netijede öz gazy eksportynyň Russiýa bolan garaşlylygynyň petelmegini bil baglaýar. Gara täzir iki tarap hem ýagdaýlaryň mundan beýlek diňe öz haýryny işlemegini bil baglaýar.
Both sides are hoping for events to work into their favor, which will force the other one to do something.